Sigur, psalmul 23 este la care ne-am oprit astăzi. Este unul dintre cele mai cunoscute, sau cel mai cunoscut psalm din întreaga Scriptură. L-am învățat fiecare la rândul cetei noastre, adică eram încă copii. Și sigur știm că tema acestui psalm este grija păstorului sau purtarea de grijă a păstorului pentru copiii săi, pentru poporul său. Avem ilustrația acestei teme în primele două versete. Apoi avem realitatea sau istoria spirituală a fiecărui răscumpărat în versetul 3 la 6. Și sigur, cum am spus, v-am mai spus ultima dată când am predicat, v-am spus că psalmul 22, psalmul de înainte, vorbește despre moartea și despre crucea Domnului Iisus pe care El va fi răstignit. 23 vorbește despre, știți, despre viața cu Domnul pe pământ al credinciosului și sigur 24 vorbește despre viața de dincolo, nădejdea vieții de dincolo. Acum aș vrea să privim la textul acesta, adică la astăzi, și nu numai astăzi, cred că voi mai avea încă două mesaje din acest psalm, la următorul subiect. Cum să înving disperarea? Ăsta este subiectul meu de astăzi. Acum, eu sunt convins că fiecare dintre noi a trecut măcar o dată prin disperare. Poate trecem prin disperare barem o dată sau de două ori pe lună sau pe săptămână. Mai știi, avem momente în care trecem prin disperare. Și eu mi-aduc aminte de câteva situații în care, cu adevărat, am fost un om disperat. Și cred că nu vreau să vă dau și nici nu vreau să vă aduc acolo la momentele, să vă gândiți la momentele de disperare în care am ajuns fiecare. Și aș vrea să petrecem mai mult în seara asta să vedem cum să învingem disperarea. Există în noi resurse, avem noi un ajutor ca să învingem în momentele de disperare sau nu? Pentru că de obicei putem intra în disperare, unii intră în disperare foarte ușor, alții poate au mai mult echilibru și nu intră atât de ușor în disperare, dar asta nu înseamnă că suntem scutiți de disperare, niciunul dintre noi. Cu siguranță, fiind fiecare unici, acționăm într-un anume fel în momentele de disperare. Și tocmai de aceea, cred că putem învăța cum să învingem disperarea. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care acest psalm este atât de iubit. Pentru că este și un psalm, am putea spune, personal. Pentru că găsim în el utilizarea pronumului personal, eu, la singular, eu, al meu, îmi, mă și cu mine, toate astea, dacă le urmărim de-a lungul psalmului, le vom găsi. De fapt, există 14 pronume, dacă le numărăm, personale, la persoana întâi, și 6 în aceste 6 versete scurte. Prin urmare, psalmul 23 ne duce de la o religie impersonală la o relație personală cu păstorul, cu Dumnezeu care are imaginea unui păstor. De asemenea, există în acest psalm 7 mari promisiuni de care îmi voi lega, de fapt, subiectul. Sigur, nu în seara asta vom privi la toate 7. Nu vă speriați. Știu că am depășit cu 5 minute programul astăzi, dar sper că la seara asta nu îl voi mai depăși. Probabil că voi fi mai scurt. Și tocmai de aceea vă spun fiți liniștiți că nu o să trec la toate șapte promisiunile în această seară. Dar aceste șapte promisiuni din acest psalm vorbesc despre relația noastră personală cu Domnul și fiecare ne putem verifica dacă într-adevăr ea se bazează relația noastră personală pe aceste promisiuni. Și tocmai vreau să descoperim împreună că datorită acestor promisiuni, dacă le știm și dacă știm când să apelăm la ele, pe baza acestor promisiuni, noi de fapt putem învinge disperarea. În orice situație am fi bazat pe aceste promisiuni, noi putem fi să ieșim din disperare. De aceea, nu știm cine așteaptă ziua de mâine. Un elev e disperat când începe școala, un student e disperat când trebuie să meargă la sesiune și poate nu știe sau nu e sigur pe ceea ce a învățat și așa mai departe. Un soț e disperat de o anumită situație în familie, o soție la fel, și vizita la un medic ne poate aduce la o disperare când ne poate pune un diagnostic și așa mai departe. Avem situații și situații, dar fiecare putem intra în disperare. Așa că astăzi vom privi la primele trei promisiuni. Prima promisiune, hai să trecem direct la, fără prea multă introducere. Prima promisiune este în versetul 1. Recitesc, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Care e promisiunea aceasta pe care o găsim aici? Că Domnul ne va purta de grijă sau se va îngriji de noi, de mine. David pune totul asta, Domnul este păstorul meu și ca aplicație el zice, nu voi duce lipsă de nimic. Deci, de ce? Pentru că Domnul este păstorul meu, spune el. Unul din principalele motive ale disperării, sigur, este îngrijorarea cu privire la o anumită situație în care intră. Și în primul verset al acestui psalm găsim, dacă putem spune așa, leacul pentru îngrijorare. Care e leacul pentru îngrijorare? Ziceți. Care e leacul din acest verset? Paul. Știi care e leacul pentru îngrijorare aici? Ia, versetul 1. Zic. Care e leacul pentru îngrijorare? Exact! Ai văzut? Domnul! Leacul pentru îngrijorare este Domnul. Aici e toată cheia. Îl ai pe Domnul sau nu-l ai? Măi, dacă noi am realizat lucrul acesta, deci, de fapt, să știți că probabil că una dintre cele mai mari afirmații din Scriptură este asta, al lui David. Domnul este păstorul meu. Nu știu dacă putem face noi o mai mare declarație decât asta, ca și David. Ideea este nu să ne întrețim în declarații. Problema e alta. David spune asta din experiența pe care o are, o a avut-o el cu David, cu Domnul. Și să știți, ca să faci o astfel de declarație, înseamnă că trebuie să-L cunoști pe Domnul. Dar nu numai să-L cunoști pe Domnul, trebuie să fii umblat cu Domnul. Și nu numai duminica, ci și luni, și marți, și miercuri, și toată viața ta. Că ești acasă cu tata, că ești în pădure, că ești păzești oile tatălui ca și David și așa mai departe. Asta înseamnă, dragii mei, să-L cunoști pe Domnul. Domnul este păstorul meu. Adică eu sunt oaia, eu știu cine sunt, sunt ca oaie prostuți, mă rătăcesc repede, de turmă, dar știu că Domnul este păstorul meu și că păstorul meu privește, știe unde sunt. Știe când am căzut și vine după mine și mă ridică și mă caută. Înțelegeți? Și El știe toate lucrurile acestea. Deci, observați, e foarte important lucrul acesta. Noi avem impresia că e, nu știu ce taină, ceva mister, nu, e o chestie atât de banală, dar atât de profundă în același timp. În afirmația, Domnul este păstorul meu. De aceea, observați că cuvântul Domnul este scris cu majuscula, adică cu literă mare. Da? Și să știți că este o traducere a cuvântului Iahve. Și Iahve, transliterat din ebraică, îi Jehova. Acest nume pentru Dumnezeu se referă la Dumnezeul cel veșnic, la Dumnezeul nostru, nu numai că e veșnic, Dumnezeul nostru este acel atotputernic, care a promite să aibă grijă de mine și de tine și de poporul său. Știm foarte bine din Cartea Genesei, acolo unde e Cartea Începuturilor, că unul dintre primele adevăruri despre Jehova i-a fost dezvăluit lui Avram. Când Dumnezeu îi cere lui Avram să-și jertfească, să-și aducă fiul pe Isaac ca și jertfă. Și știm că Avram se duce cu Isaac și cu slujitorul său pe muntele Moria. Acolo Dumnezeu l-a călăuzit pe Avram să aducă jertfa. Și știm foarte bine că Dumnezeu i-a testat credința lui Avram. Și când Avram l-a pus pe fiul său pe lemnele de foc ca să fie adus jertfă, știm că Dumnezeu din ceruri l-a oprit. Și i-a spus că El a pregătit un miel în locul fiului său ca să fie jertfit. Și știți că în întâlnirea aceea, în momentul acela de pe muntele Moria, Avram spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa 22 cu 14, a pus locul lui numele Domnul va purta de grijă. Vă aduc aminte că pe drum Isaac îl întreabă pe tatăl său: Tată, lemnele le duc eu. Și focul sunt aici. Dar unde este mielul pentru jertfă? Și știți, extraordinar ce răspuns a dat Avram. Domnul va purta de grijă. Asta a fost credința lui în Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu a testat inima lui Avram. Și într-adevăr, Domnul a purtat de grijă. Sunt convins că Avram n-a uitat niciodată experiența aceasta. Sigur, nici Isaac. Dar el era un adolescent, un copil, am putea spune. Dar inima tatălui, din momentul când a zis, până când, într-adevăr, a văzut mielul, cu siguranță, inima lui putea să fie disperată. Dar n-a disperat. De ce n-a disperat? Pentru că, într-adevăr, a crezut că Domnul va purta de grijă. Știa că Domnul poate să-l și învie. Știți că și în Noul Testament este comentariul acesta. credea că Dumnezeu poate să-l învie pe Isaac. Iată, dragii mei, de ce este important. Iată că principalul motiv al disperării este îngrijorarea noastră. Dar leacul este Domnul este păstorul meu. Și dacă Domnul este păstorul meu, zice David, ca și comentariu, nu voi duce lipsă de nimic. Cu alte cuvinte, nu mai am nevoie de nimic. Singurul lucru pe care l-am nevoie în viață este Domnul este păstorul meu. Restul se înțelege, se subînțelege. Numele ebraic al Domnului va purta de grijă este Jehovah Ire. Asta înseamnă Jehovah Ire. Domnul va purta de grijă. Deci psalmul înseamnă că dacă Domnul este păstorul meu, El îmi va asigura tot ce avem nevoie. Dacă credem cu adevărat că Dumnezeu este Jehovah Ire, nu ar trebui să ne panicăm. N-ar trebui să disperăm. Dacă credem cu adevărat că Dumnezeu este Jehovah Ire, nu ar trebui să învățăm să nu ne mai îngrijorăm. Sau atunci când ne îngrijorăm, noi să fugim la cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte de Psalmul 23 cu versetul 1. Marele Jehova care a făcut universul să existe sau l-a creat din nimic a promis că va avea grijă de tine și de mine. Deci ar trebui să intru în disperare. Dacă Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cum explică Apostolul Pavel această afirmație în Noul Testament? Filipeni 4:19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția în slavă în Iisus Hristos. Adică ea afirmația aceasta se baza pe cuvântul acesta și știa că Dumnezeu poate fraților din Filip care erau poate sărați, care erau la începuturile vieților, umblărilor cu Domnul, aveau multe nevoi spirituale mai întâi și apoi poate și materiale. Și spunea, Domnul să îngrijească de toate trebuințele voastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne va asigura toate nevoile, nu toate dorințele noastre, poftele noastre sau lăcomiile noastre. Nu. Observați că Psalmul 23 cu 1 spune că Domnul este păstorul meu cu accentul pe meu. Totuși, Domnul nu poate fi păstorul tău până când nu este păstorul meu cu adevărat sau păstorul tău cu adevărat. Când marele păstor este Domnul, și ce înseamnă asta? Înseamnă că El este șeful. Și că eu nu ies din vorba șefului. Nu ies. Fac ce îmi spune șeful. Domn înseamnă stăpân. Înseamnă că El îmi dă direcție, călăuzire. Dacă vrei, El trage sforile. El are ultimul cuvânt în toate chestiunile. Eu pot să am păreri, dar părerea mea nu contează. Dacă Domnul nu este Domnul vieții tale, atunci Domnul nu este nici păstorul tău. Dacă nu este El șeful. Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile și oile mă cunosc pe mine. Ioan 10:14. Și în continuare spune, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Dacă Iisus este păstorul tău, înseamnă că îl cunoști pe Iisus. Înseamnă că îl asculți, că te supui și că îl urmezi pe Iisus. Nu poți spune, Doamne, vreau ca Tu să fii păstorul vieții mele, dar nu vreau să fii Domnul vieții mele. Una dată față păstor, față de Domn, nu se poate despărți. Trebuie să-L accepți pe Iisus ca Mântuitor și Domn al vieții tale. Dacă Domnul nu este păstorul său, cineva sau ceva este stăpânul tău. Poate fi slujba ta, poate fi educația ta, poate fi o persoană, poate fi un lucru, un idol, orice altceva. Dar dacă Domnul nu este păstorul tău, ține minte, viața ta, cu adevărat, viața ta este plină de îngrijorare, plină de frici și plină de desnădejde, de disperare. Și ca și copil al Dumnezeu, tu poți ști din cuvântul său că disperarea, deznădejdea, poate fi învinsă prin faptul că Domnul este păstorul meu. Este? Poți să spui și tu asta? Cu adevărat? Nu din vârful limbii, ci cu adevărat? Deci, înfrângerea disperării necesită să credem mai întâi promisiunea numărul 1. Că Domnul este păstorul meu. Și ca fapt, implicația este că Domnul îmi va purta de grijă. Scrie asta, bagă-o la memorie, scrie-o pe pereți acasă, scrie-o pe computer, scrie-o pe telefon, scrie-o unde. Să nu uiți lucrul acesta. Promisiunea 2. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Aș vrea să citesc și versiunea Cornilescu 31. El îmi dă odihnă în pășun verzi, mă duce la ape liniștite. Cu alte cuvinte, pentru că Domnul este păstorul meu, și nu voi duce lipsă de nimic, înseamnă că Domnul îmi dă odihnă, Domnul îmi dă pace, îmi dă liniște, îmi dă echilibru. Cuvântul odihnă înseamnă că aduce pace sau calm în viața mea. Un motiv de disperare, sau când disper, sigur, eu mă panichez și îi frica, teama de ceva. Leacul pentru deznădejdea fricii este amintirea a ceea ce spune versetul acesta. El mă face să mă odihnesc sau să mă culc pe pășuni verzi. Așa sună o altă traducere. Acum, hai să ne punem următoarea întrebare. Nu-i fratele Ioane acea mă, că l-aș întreba pe el. Dar știți ce face o oaie să se culce? Știți? Știți când se culcă oaie? Când îi sătulă. Exact, că dacă și violul vostru. În copilăriile lui, păstor. O oaie se culcă atunci când îi sătulă. Înțelegeți? De asemenea, păstorul cel bun mă duce și la ape liniștite. Oaie nu se va apropia de o apă care curge rapid, adică e puternică. Există văi foarte repezi. Și pe oaie, când aude oaia că apa este așa de repede cu vuiaște, nu se apropie. Sunt situații în care ciobanul trebuie să ducă, n-are altă sursă de apă numai, și ce trebuie să facă? Trebuie să facă un mic baraj din pietre și acolo să apa să fie liniștită, nu să meargă așa, să vadă ele că urlă apa. Numai așa le va putea adăma. Aceasta este imaginea de aici, din textul acesta, dragii mei. Oilor le este frică de o apă învalnică. Așa că un păstor bun găsește apă liniștită, pentru ca oile să o poată bea în liniște. Acum, așa cum apele repezi sperie oile, multe lucruri din viață înspăimântă și pe noi. S-ar putea să fie problemele pe care le avem în familie, problemele care avem de sănătate sau problemele pe care le avem de serviciu, temeri financiare, temeri legate de serviciu, temeri legate de școală, în sfârșit, temeri legate de viitor imediat, de viitorul îndepărtat. Totuși, ce spune păstorul cel bun Iisus este în Ioan 14:27. Iată ce spune el înainte de a fi răstignit. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Unii oameni își găsesc liniștea, dragii mei, abia când merg din lumea aceasta. Și știți cum se spune de obicei. Să-i fie, să-și găsească liniștea, să-și odihnă veșnică, scrie pe odihnă veșnică, pe piatră. Sau odihnească să-mi pace. Ce reprezintă el? Dacă Domnul nu este păstorul nostru, nu trebuie să murim ca să aflăm odihna din mormânt. Nu. Ci odihna se poate găsi, pacea, liniștea, se poate găsi atunci când Domnul este păstorul meu. Iată ce spune Psalmul 29:11. Domnul dă tărie poporul său, Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Învingerea disperării necesită să cred în promisiunile pe care Domnul mi le dă în cuvântul tău, în cuvântul său. Și iată, asta vine în momentul când Domnul este păstorul meu, înseamnă că Domnul ne va purta de grijă. Și apoi, datorită acestui fapt, că Domnul este păstorul meu, tot El îmi dă odihnă. Și promisiunea a treia. Versetul 3. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. În mod automat, promisiunea asta se țin lanț una de alta. Ei, avem prima verigă, a doua și a treia. A treia este Domnul mă conduce pe cărări drepte. Acum, expresia El îmi înviorează sufletul. Sau, cum e traducerea cealaltă, Corinlescu, mă conduce pe cărări ale dreptății datorită numelui său. Iată, David spune, îmi înviorează sufletul. Cuvântul tradus îmi înviorează înseamnă, dragii mei, întoarcere. Și aici îmi înviorează sufletul înseamnă pocăință. Adică mă întorc la Dumnezeu. Tresirea spirituală, înviorare spirituală înseamnă pocăință. Dragii mei. Noi avem așa imaginea înviorării de dimineață, știți? Știți... Unora le este frică de dimineața de apa rece, știți, atunci se duc și iau puțin așa și fac așa, știți, așa, pac, pac, știți. Nu așa, știți. Și câteodată ne gândim la lucrul acesta, da? Nu înviorarea asta. Înviorarea în original aici, în asta, înseamnă o trezire, înseamnă o pocăință sinceră. Dragii mei, vedeți, fără o pocăință sinceră, autentică, noi nu ne vom supune poruncilor lui Dumnezeu. Nu vom vrea să mergem pe cărările lui drepte. Pentru că atunci când deviem din punctul de vedere spiritual, dragii mei, avem nevoie să ne întoarcem înapoi la calea Domnului. Avem nevoie de restaurare spirituală sau, mai pe românește scris, spus, de pocăință. Nimic nu ne face să simțim disperarea ca și vinovăția atunci când ne simțim vinovați. Cum exprimă Psalmul 38 acest fapt? Cu versetul 4. Căci fără legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt grele, sunt prea grele pentru mine, spune psalmistul. De când era păstor, David știa că oile au prostul obicei de a se rătăci ușor. Și totdeauna când rătăcesc de la să duc departe de turmă. O oaie sau mai multe oi ar putea fi atrase de un pâlc de iarbă verde și s-ar putea îndepărta de turmă. Când vine noaptea sau seara, se apropie păstorul și numără oile și își dă seama că lipsesc mai multe sau poate doar una. Și atunci se duce până o găsește sau le găsește ca să le aducă înapoi în turmă. Acesta e cuvântul. Să ne întoarcem înapoi în turma lui. Asta înseamnă pocăință. Să ne întoarcem înapoi în turma Domnului nostru. Când rătăcim de la stâna lui Dumnezeu și El ne caută, El vrea și ne aduce înapoi. Rătăcitorii spirituali pot fi atât de copleșiți de vinovăție, încât ei nu-și doresc să mai vină înapoi. Asta poate provoca sentimente de mare disperare, dragii mei. El ar putea spune, dar nu știi ce ai făcut. Ai dreptate. Nu știu, dar știi ce? Nu contează. Pentru că iertarea ta, ce ai făcut? Iertarea ta nu se bazează pe cât de rău ai fost, ci pe cât de bun este Dumnezeul tău. Ceea ce contează nu este ce ai făcut tu, ci ceea ce a făcut El, păstorul cel bun, Iisus, care și-a dat viața pentru oile sale, pe cruce. Căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani, capitolul 3, cu 23. Totuși răspunde Romani cu 24. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iisus a plătit deja pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Prin urmare, putem fi îndreptățiți în mod liber prin harul său din cauza a ceea ce Iisus a făcut pentru noi pe cruce. Când păcătuim, Dumnezeu vrea să ne restaureze și să ne curățe de păcate, astfel încât să putem avea un nou început cu El. Dacă te simți vinovat pentru un păcat pe care le-ai mărturisit deja lui Dumnezeu, acea vinovăție nu este de la Dumnezeu, e de la Satana. Este de la diavolul, pentru că diavolul vrea să te simți vinovat și nedemn, în ciuda faptului că ai mărturisit păcatul. Vedeți, înainte de a comite un păcat, Satana mai întâi te minte și spunea, îl face așa micuț, nu-i atât de grav. Ne ispitește să gândim, nu-i mare lucru, toată lumea o face. Apoi, după ce am păcătuit, diavolul spune, acest păcat este atât de rău că Dumnezeu nu te va ierta niciodată. Diavolul vrea să te scoată din slujba lui Dumnezeu. Vrea să te scoată în afara terenului. Dumnezeu vrea să te aducă înapoi, în turma lui, în slujba lui, în serviciul său. Este într-adevăr o chestiune, pe cine vei crede? Pe Dumnezeu sau pe diavolul? Când îi permitem lui Dumnezeu să ne aducă înapoi, ce promisiuni avem în Mica, capitolul 7, cu versetul 19? Iată, zice, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioarele legiunile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor, spune cuvântul Domnului. Când Dumnezeu te iartă, El aruncă toate păcatele noastre sau amele și ale tale în adâncul mării și pune un semn, spunea cineva, pescuitul interzis. Asta spune Dumnezeu. Îl crezi pe Dumnezeu sau îl crezi pe Satan? Unul dintre cele mai uluitoare lucruri din Biblie este că Dumnezeu nu numai că ne iartă păcatele, dar El ne promite. Iată ceva prin Ieremia. Ieremia 31:34. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Una din consecințele păcatului, chiar și păcatul iertat, este trăirea cu amintirea a ceea ce am făcut. Ar putea fi adulter, ar putea avort, ar putea fi divorț sau, mă rog, tot felul de păcat. A avea astfel de amintiri nu este deloc plăcut, pentru că ne împiedică să continuăm să umblăm și să trăim pentru Domnul. De asemenea, ne califică să-i avertizăm pe alții despre pericolele și consecințele păcatului. Cu toate acestea, unul dintre lucrurile mărețe despre Domnul este că nu vom avea nici amintirea păcatului sau păcatele noastre pe care le-am comis aici, atunci când vom fi cu El în slavă. Iată cum exprimă Isaia, capitolul 65, cu versetul 17, acest lucru. Căci iată, eu fac cerul nou și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, spune cuvântul Domnului prin profetul Isaia. Când îmi atrusim păcatul, Dumnezeu îl uită complet și îl șterge din toate înregistrările din cer. Dumnezeu face ca și cum păcatul nici nu s-ar fi întâmplat niciodată în viața noastră. Și nici ar trebui să ne simțim vinovați pentru ceva care nu s-a întâmplat niciodată, de fapt, nu-i așa? Când păcătuim, Dumnezeu dorește întotdeauna să ne ierte. Să uite, să ne restaureze și noi să redevenim ceea ce am fost înainte, slujitorii Săi, slujindu-L cu dragoste și cu pasiune. De aceea avem o promisiune minunată în Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu nu renunță niciodată la tine și la mine. Nu pentru că merita, nu, ci pentru că El este păstorul nostru cel bun. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Am ajuns la concluzie. Ca să învingem disperarea, trebuie să înțelegem promisiunile, măcar astea pe care scrise, avem multe promisiuni în cuvântul Domnului. Dar măcar astea în Psalmul 23 sunt cruciale. Aceea, promisiunea aia. Că dacă l-avem, condiția, avem o condiție. Avem o condiție și condiția asta e fundamentală. Dacă Domnul este păstorul meu, atunci Domnul îmi va purta de grijă, prima promisiune. Domnul este odihna mea și săpacea mea și Domnul mă conduce pe cărări drepte. Dar condiția este așa cum am spus. Domnul este păstorul meu. Este? Dacă este fericit de tine. Dacă n-ai știut acest lucru, mă rog, măcar acum să-l iei în seamă. Și să trăiești bazat pe el. Pentru că atunci ai la cine fugi în momentele tale de disperare, în momentele tale de frică, în momentele tale de panică. Domnul să ne ajute pe toți. Să avem o astfel de viață împlinită cu Domnul nostru slăvit. Amin.